Шушы минутларда Казанда футбол бәйрәме башлана. Рубин Барселона ойыны башлана. Стадионда шушы минутларда безнең хәбәрчебез Бикә Тимерова, без хәзер аның белән сөйләшеп алырбыз. Берничә секундтан азатлыктан айрылмагыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Бер ярты сәгатьтән Казан стадионында тарихи уен башлана. Икенче ел рәттән Рубин такымы үз кырында дөньяның иң көчле футбол такымнарының берсен Барселонаны кабул итә. Шушы минутларда стадионда безнең хәбәрчебез Бикә Тимерова. Бикә, кәефләр ничек анда?
Менә уен башлануга күп вакыт калмады. Стадион тулы диярлек. Монда бик күп кеше җыелды. Инде 2 сәгать алдан кеше җыела башлаган иде. Һәм монда оештыручылар һәр кешегә үзенә дә бу өлешкә, бу тамашага өлеш кертергә тәкъдим итәләр. Утыргычларга һәр кешегә Рубин дисендәге кагазлар куелган һәм аларны билгеле бер вакытта күтәрергә кирәк булачак. Һәм бу үзенә күрә бер Рубин дисендәге Рубинга теләктәшлек шундый бер чара булачак. Бик күп кеше монда Рубин байракларын күтәреп йөри. Рубин дип язылган шарфлар бәйләгән һәм бу клубның символикасына чигелгән түбәтәйләр кигән. Көн шактый салкынчә, менә әле генә яңгыр булды. Менә уен башланыр алдыннан гына ул тәмамланды. Һәм уен комашаулар дип борчылышулар күп булды. Үткән елны Рубин килгәндә салкын булган иде һәм ул вакытта шушы салкынлык Барселонага җиңергә ирек бирмәде дип әйтүчеләр булды. Бу юлы яңгыр булса, бәлкем бу да комашаулар дип уйлаучылар бар. Болай бик күп кешенең йөзләрендә өмет күренә һәм бик күп кеше көтә, өметләнә җиңүгә, әлбәттә, букмекерлар конторларында. Ләкин шул ук вакытта Рубинның җиңүенә куючылар сирәк, күбрәк Барселонага өмет итәләр, күрәсең. Ләкин менә 25 мең сидрашлы стадион барыбыз җиңүгә өметләнә һәм алар, әлбәттә, күбесенчә Рубин җанатарлары, монда Барселона җанатарлары да күренде. Барселона байракларын бөркәнгән кешеләр булды. Татарстан, Русия байракларын күтәреп йөрүчеләр бар. Монда шактый кызыклы разгыять көне өч милиция кешеләре бик күп җәлеп ителгән. Алар рәт саен утыралар, төрле секторларда рәт саен утыралар һәм керешләрдә дә тикшерәләр. Һәм менә Азатлык радиосы хәбәрчесеннән әйберләрне тикшергәндә сезнең ниндидер ярамаган шигарьләр, байраклар, лозунгларыгыз юкмы дип сорадылар һәм бу сорауны билгеле башка кешеләргә дә бирәләр. Менә кешеләр монда кычкырырга, сәламләргә әзерләнеп торалар һәм оештыручылар, бәлкем ишетеләдер дә, оештыручылар кешеләрне, аларга күңелсез булмасын өчен төрле уеннар, викториналар оештыра һәм менә озакламый инде уенчылар чыгачак, аларны инде кечкертеп торалар. Рәхмәт, шактый тыныч һәм уенның бик кызык булуына.
Рәхмәт, Бикә. Бикә Тимерова Казан стадионында Рубин Барселона уйнының башлануын көтә. Спорт белгечләре фикеренчә, Испания уенчылары узган ел җиңелү өчен үч алырга килгән. Казаннар көчләреннән килгәнчә каршы торачак. Әмма уенның нәтиҗәсен бер белгеч тә фаразларга җөрәт итмәде. Спорт белгече Илнар Хуснуллин Азатлык радиосына менә ниләр белдергән иде.
0-0 булса, бу бик яхшы нәтиҗә. Димәк, бу шарафта Рубин кичле дигән сүз түгел, ә испаннар Корбан Бердиевның ребусын тагын шиш алмаган дигән сүз. Чөнки физик һәм осталык ягыннан испаннар безгә бер баш өстен. Һәм бу 0-0 бар тик Корбан Бердиевның әйтмә шул ребус төзеп, көндәшләрнең башын катыруы гына, шул гына булачак. Ничә булса бу Корбан Бердиевның җиңүе, Рубин җиңсә бу бөтен Татарстанның җиңүе, Барселона җиңсә бу табигый нәрсә.
Барселона белән Испаниядән 40 лап журналист килде, шулай ук Европаның башка илләреннән дә журналистлар һәм җанат тарлар бар. Уен нинди нәтиҗә белән тәмамланыр, сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсеннән белерсез. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык.